Haideți acum să ne ridicăm cu toții și să deschidem cuvântul Domnului la Epistola către Evrei. Citim câteva versete. Capitolul 10, versetul 32 până la final. Pagina în Biblie 1182. Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dăm înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iată-ne și la finalul acestei conferințe, acestei părtășii, că știți cum e, dacă e conferință fără părtășie, degeaba e conferință, nu? Să-i spunem așa, dar părtășie, părtășie pe care am avut-o împreună. Și în câteva minute, în timpul care îl mai avem la dispoziție, aș dori ca să încheiem într-un fel, din punct de vedere al învățăturii acestor zile, învățătura noastră despre viața spirituală, într-un fel să-i dăm o formă rotundă, spunând în această zi și spunând acum la final, într-un mod răspicat, într-un mod convins, eu de aici de la microfon și dumneavoastră din inimile dumneavoastră, că viața spirituală nu are numai obstacole în cale, nu are numai rigori care trebuie împlinite, nu are numai încercări câteodată, nu are numai aspecte specifice în tinerețe, cum am văzut aseară, ci viața spirituală, pe lângă toate acestea, sau împreună cu toate acestea, are și multă binecuvântare în ea. Are și multe binecuvântări. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Ca să încheiem pe un ton optimist și motivator, mesajul acesta ultim se intitulează Binecuvântările vieții spirituale. Frați și sorori, există multă binecuvântare în viața spirituală. Viața spirituală nu înseamnă, de fapt, un canon, în înțelesul ortodox, da? Să ne canonizăm viața. Nu înseamnă ceva care trebuie să facem, dar nu ne face plăcere, nu ne produce satisfacție, dar o facem, pentru că trebuie făcută și dacă ne-am apucat de ea, ți-e și rușine să nu mai faci. Nu asta înseamnă viața spirituală deplină. Viața spirituală înseamnă că tot ce facem pentru Dumnezeu și pentru mântuirea noastră produce în inima noastră și în viața noastră adevărate binecuvântări, efecte benefice, după cuvântul Domnului, adevărate desfătări în umblarea noastră cu Domnul. Care ar fi binecuvântările vieții spirituale? Multe sunt. Am ales dintre ele, cred, printre cele mai importante, trei mari binecuvântări ale vieții spirituale. Prima binecuvântare se numește în terminologia biblică propășire. Altfel spus, progres. Progres pe calea Domnului, adică a merge înainte. Folosim terminologia biblică pentru că suntem mai familiarizați cu ea. Conceptul de propășire în cuvântul lui Dumnezeu este prezent mai des și mai bine decât uneori ne putem noi da seama. Numai că, din punct de vedere spiritual, nu există propășire decât la oamenii care sunt spirituali. Ne uităm uneori unii la alții sau ne uităm la oameni al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu poate îi folosește, oameni care au o trăire cu Dumnezeu așa cum un om are o relație cu prietenul lui, nu? O relație din aceea cum Dumnezeu și-o declara cu Avram, nu? Îl numea prietenul lui. Ne uităm la astfel de oameni și ne gândim de unde atâta propășire. Ne uităm la oameni spirituali și ne întrebăm de ce ei propășesc din punct de vedere spiritual, iar noi uneori ne împleticim pe drum, ne împiedicăm așa de des și nu putem înainte. Iubiții mei, prima mare binecuvântare a vieții spirituale reale în viața noastră este că avem propășire și mergem spre cer și mergem cu avânt și mergem după cuvântul psalmistului din putere în putere, așa să ne ajute Dumnezeu, din putere în putere să mergem. Au fost oameni care au avut propășire în Biblie, mulți, haideți numai câțiva dintre ei. În 2 Cronici, bună oară, 26, capitolul 26, scrie despre un împărat al lui Iuda. Împăratul acesta se numea Ozia. El a fost pus împărat la o vârstă tânără, în adolescență, avea 17 ani. Și împăratul acesta spune în acel capitol, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile Domnului, acest Zaharia. Și în timpul cât a căutat pe Domnul, zice că Dumnezeu l-a făcut să propășească. Dumnezeu l-a făcut să propășească. Așadar, cel care ne face să propășim este de fapt Dumnezeu. Ce bine ar fi, frați și surori, și nu trebuie să fie o jignire pentru nimeni, să ne dorim propășirea spirituală cel puțin, la fel de mult, cum ne dorim propășirea pământească. Ce bine ar fi, cel puțin, la fel de mult. De exemplu, dacă salariul scade de la o lună la alta, intrăm în panică, nu-i așa? Dacă crește, nu intrăm în panică. Sigur că nu intrăm, dar dacă scade, dacă ceva se întâmplă din punct de vedere pământesc, cum n-am programat noi, intrăm în panică. Ne stresăm. Ca să ne menținem un anume mod de viață, fiecare dintre noi depunem eforturi, nu-i așa? Și suntem dispuși să tăiem din somnul nostru, nu? Uneori. Să tăiem din alte activități. Uneori să tăiem din programele de la biserică. Din prezența la biserică. Să ne ducem ca să ne menținem un anume standard de viață pe care ni l-am propus sau spre care tindem. Cu alte cuvinte, suntem destul de stresați când e vorba de viața pământească. Oare cât de stresați suntem când e vorba de viața spirituală? Cât de preocupați suntem când e vorba de viața spirituală? Iubiți frați și surori, cu tot respectul vă spun, nu ne-am născut în lumea aceasta doar ca să facem copii, să-i creștem, să le dăm o casă sau un cont în bancă sau să le cumpărăm o mașină, să-i purtăm în școală și apoi să îmbătrânim frumos printre nepoți. Nu cred că numai pentru asta am venit în lumea aceasta. Cred că în primul și în primul rând am venit în această lume ca să fim oameni spirituali, pentru că l-am cunoscut pe Hristos. Spiritualitatea presupune naștere din nou, cum am spus, Duhul lui Dumnezeu și timp, pentru că este proces, deci l-am cunoscut pe Hristos. Ozia zice că l-a făcut Dumnezeu să propășească. 1 Cronici 22 spune așa, David îi spunea lui Solomon, acum fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propășești și să zidești casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine. Ce dorea David lui Solomon, fiul lui? Următorul împărat. Acum, fiule, Domnul să fie cu tine ca să propășești. Câte lucruri nu putem noi să facem ca și creștini în lumea aceasta, nu? Ne putem lua chiar la întrecere cu cei de afară. Nimeni nu ne împiedică. Dar ce bine este din când în când cineva să ne oprească și să ne spună, ca și David, Domnul să fie cu tine ca să propășești. În cele spirituale, în primul rând. Să ai progres din punct de vedere spiritual. 2 Cronici 24, Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, spune. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu. Pentru ce călcați poruncile Domnului? Îi întreba. Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Relația noastră cu Dumnezeu, de relația noastră cu Dumnezeu, atârnă propășirea noastră. Dacă umbli după lucrurile spirituale, după lucrurile duhovnicești, nici nu-ți dai seama ce mult vei progresa și vom progresa din punct de vedere spiritual. Ne vom trezi numai că știm mai mult, cunoaștem mai mult. Dar nu numai că cunoaștem, la un moment dat cunoașterea poate să îngânfe, dar experimentăm mai mult, nu? Din prezența lui Dumnezeu. De ce uneori ne întâlnim cu frați care probabil n-au ajuns niciodată pe la amvon și am avut astfel de părtășii minunate și stăm de vorbă cu ei, oameni simpli, și când încep ei să ne spună din trăirea lor cu Dumnezeu, ne simțim umiliți în fața lor și așa trebuie să ne simțim. Ne simțim că n-am mai plecat din anturajul unui astfel de om, pentru că îl simțim atât de aproape de Dumnezeu, încât parcă stând lângă El, parcă ne-am apropiat și noi un pic mai mult de Dumnezeu. De ce, frați și surori, uneori, și cu durere spun asta, ajungem, poate fără să declarăm că ne e jenă, dar ajungem poate în inima noastră să îi invidiem pe cei cărora le merge bine din punct de vedere pământesc. Și poate ar trebui să invidiem pe cei care le merge bine din punct de vedere spiritual. Poate pe ei nu invidiem, poate nu ne dorim starea aceea. Proverbe 28:13, un cuvânt frumos și cunoscut de dumneavoastră. Cine își ascunde fără de legile, cine știe? Nu propășește. Dar cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Adică cine nu se pocăiește cu adevărat, cine nu își recunoaște starea așa cum este ea, cine nu vine, cum spune cântarea, nu? Cântarea tinerilor, așa cum sunt, la tine vin. Cine nu vine în modul acesta la Dumnezeu, cine nu se curățește, cum spune Ioan într-o frumoasă teologie a lui Ioan, nu? Cine nu se curățește de orice păcat, nu poate să aibă propășire. De ce uneori predicile nu ies? Pentru că predicatorii nu sunt curățiți suficient, cred eu. Chiar dacă ei știu multe, dar nu cred că întotdeauna predicatorii, noi ca predicatori, avem acea curăție de inimă înaintea Domnului, nu? De ce cântările nu sunt cu har, nu? De ce nu mai ies demonii la cântările fraților noștri? De ce nu se mai mișcă inimile uneori la cântări? Poate că inima cântăreților nu este curată întru totul. Ne-am învățat să apreciem foarte mult programele, fraților. Ne-am învățat să fim consumatori de programe, credeți-mă, cu toată dragostea vă spun. Ne-am învățat să fim selectivi și să alegem în programe, în cântăreți, în predicatori, să facem clasamente, ceva atât de nebiblic. Uitați-vă în Corinteni, unde Pavel spune că cine-i Pavel, cine-i Apollo, toți sunt slujitorii lui Hristos. Nu contează cine seamănă și cine, nu? Cine udă, contează cine face să crească, aia contează, asta este important, da? Am ajuns să fim consumatori de programe, frați și surori. Am ajuns să credem că dacă ne asigurăm un loc în cor sau într-o formație sau în comitetul unei biserici sau în slujire sau, da, în slujire ca slujitor ordinat, mă refer, am rezolvat ceva, n-am rezolvat nimic, ne-am încărcat cu responsabilitate. Slujirea înseamnă responsabilitate în plus, nu înseamnă altceva, nu înseamnă în minus, înseamnă în plus, o grijă în plus, pe lângă grijile vieții, mai e și grija slujitului Dumnezeu. Așadar, cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Ieremia 10:21, păstorii, spune profetul, s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele. Se referă la păstorii aceia care aveau turme, păstorii, ciobanii, cum ar veni, dar se potrivește și la noi, nu? Zice că s-au prostit păstorii și spune această frumoasă metaforă și zice n-au căutat pe Domnul și toate turmele li s-au împrăștiat. Așa se întâmplă cu noi, că nu ne ținem de căile Domnului, ne trezim numai că ni se împrăștie turmele, nu? Ne trezim că am vrea răbdare uneori, dar nu mai găsim. Nu mai găsim la noi, găsim poate la altul, dar nu mai găsim la noi, că am pierdut-o. Ne trezim că am vrea dragoste uneori când ne supără cineva și o căutăm, dar ia-o de unde nu-i, că ea nu iese dacă nu o cultivi. Ce semeni, aceea vei secera, nu spune Scriptura așa? 1 Timotei 4:15, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, și acesta este un text minunat, pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta, completați-mă dumneavoastră, să fie văzută de toți. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Știți cum am schimbat noi lucrurile? Le-am schimbat cam așa. Am vrea ca predica noastră să fie ascultată de toți. Am vrea ca cântarea noastră să fie văzută. Am vrea ca, nu mă înțelegeți greșit, da? E vorba de aici de atitudine. Am vrea ca inimile noastre sau ființele noastre, da, să fie apreciate de toți, să se vorbească despre noi. Am ajuns să fim căutători de popularitate, de celebritate, un concept total nebiblic, total nebiblic. Singurul concept unde trebuie să urcăm, unde putem să urcăm, este acela de slujitor în Scriptură. Nu putem mai sus, nu avem cum mai sus, numai dacă depășim Scriptura. Pavel spune, propășirea ta, înaintarea ta să fie văzută de toți. Dacă vrei să ieși în evidență, dragul meu, ieși în evidență, dar prin spiritualitate. prin apropiere de Dumnezeu, prin această propășire. Nu spun că nu trebuie slujit bine Domnului, o să vorbim despre aceasta imediat, dar întâi și întâi trebuie să fim oameni spirituali. În domeniul acesta al meu, care mă preocupă, al slujirii de la amvon, am cunoscut până în prezent oameni cu o cultură biblică și teologică de invidiat. Eu am fost primul care i-am invidiat în relația cu ei. În sensul că se poate de nevinovat al cuvântului. Dar oameni care nu sunt în stare, unii dintre ei, să zidească Biserica lui Hristos și care nu se pot apropia de oameni, de cei pe care trebuie să-i slujească cu dragoste și care se fac vinovați de o aroganță, aceea aroganță a cunoașterii, da, a științei, deci vine să fugi de ei, nu să te apropii de ei. Oameni care nu sunt utili, oameni care știu enorm de mult, am dat domeniul acesta al meu care îl cunosc mai bine, probabil și în muzică este la fel. Oameni care știu enorm de mult și care se situează deasupra tuturor celorlalți, nu al ascultătorilor, al celorlalți predicatori, dar care nu pot să facă nimic pentru că nu acceptă că ei trebuie să fie și spirituali în același timp. Sau în primul rând să fie spirituali. Toți, să fim sinceri, preferăm în anumite momente când vrem să ne zidim un om spiritual cu mai puțină cultură, chiar biblică, dar care să ne spună ceva din inimă, decât un om cu o mare cultură despre care să auzim după aceea tot felul de lucruri și să-l vedem comportându-se într-un anume fel. Propășirea adevărată nu este în primul rând în lucrare, este în viața spirituală, în umblarea cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. A doua binecuvântare se numește, tot în termenii biblici, destoinicia. Sau, spunând mai actual, competență, nu? Destoinicie, un concept biblic fascinant. Și vă invit acasă să-l aprofundați mai mult. Dacă prima binecuvântare, propășirea, are de-a face cu ceea ce suntem noi, a doua binecuvântare, anume destoinicia, are de-a face cu ceea ce facem noi. Cu ceea ce facem noi. Domnul ne promite așadar că și în lucrarea pe care noi o facem, ne dă binecuvântare și ne dă destoinicie. Bună oară, să vă dau exemplu tot din zona care mie mi este mai apropiată. Teoretic, dacă faci un institut biblic, de un anume număr de ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, depinde de institut, trebuie când iei diploma să fii un predicator extraordinar. Eu care am făcut un institut biblic și am și predat într-un institut biblic, am văzut mulți absolvenți care au luat diploma și nici acum nu știu să predice. Și atunci te întrebi, îi bai cu regula sau îi bai cu institutul sau cu omul? Nu, îți pui foarte multe întrebări cu profesorii. Da. Și până la urmă răspunsul ar fi cam la fiecare, nu ar fi câte ceva de spus. În dreptul fiecare ar fi câte ceva de spus. Adică când e vorba de competență, de destoinicie, ne gândim și imediat cum suntem noi învățați să gândim în tipare, ne gândim că un om dacă face o școală, de exemplu biblică, sau o școală de muzică, nu, el trebuie să fie un cântăreț extraordinar. Dacă nu este, înseamnă că nu e în regulă, deci iese din tiparele noastre. Vreau să vă spun că așa este, trebuie să ne pregătim, trebuie să învățăm, trebuie să studiem. Trăim într-o lume, frați cântăreți și frați slujitori, predicatori, în care dacă nu știm să adaptăm scriptura și cântările noastre și să le facem plăcute în lumea în care trăim, se vor duce și vor asculta altceva. Și vor asculta mult, mult mai mult decât le oferim noi, dacă nu putem să fim actuali. E bine să fim mereu actuali și să fim mereu în prezent, ancorați în prezentul în care trăim. Însă, adevărul spiritual este că destoinicia noastră ne-o dă Dumnezeu. Apostolul Pavel a surprins acest adevăr cum nimeni altul n-a făcut-o. Și eu cred în această teorie a lui Pavel pe care am probat-o în viața mea nu odată. El a spus nouă, referindu-se la apostoli, cărora ne-a fost dat harul să fim, spuneți dumneavoastră, vrednici de crezare. Pavel știa foarte multe, nu degeaba l-a ales Dumnezeu, dar era conștient că există un har care te face să fii vrednic de crezare. Adică era convins că după tot ce știe el, dacă nu intervine harul acesta care se apropie în mod miraculos pe ascultători de tine și să fii primit în mesajul în care tu l-aduci, valabil și pentru cântăreți și pentru oricine, atunci nu există propășire, nu există competență, nu există destoinicie, nu există binecuvântare acolo. Destoinicie, așadar, o găsim în câteva pasaje din Scriptură. În Vechiul Testament, în Exod, de exemplu, știți că Moise s-a apucat el să judece poporul în diferite ipostaze, nu? Și pentru că era mult popor și multe cauze de judecat, cum de mulți oameni, și multe, se mulțesc cauzele de judecat, nu-i așa? Aviz bisericilor noastre uneori, nu? Prin situații interesante. Și atunci vine socrul său la el, Ietro, și îi spune, auzi, o să te nenorocești în felul ăsta. Pune mâna și alege din tot poporul oameni, cum i-au numit? Destoienici, vrăjmași ai lăcomiei de bani și așa mai departe. Nu intrăm în amănunte. În orice caz, a spus așa, dacă vrei să-ți fie bine, alege oameni destoienici. Iată că se cereau oameni destoienici încă de pe atunci, noi zicem Vechiul Testament. Uite, de pe atunci se cereau oameni destoienici. Exod 28. Vorbește, spune acolo, spunea cuvântul Domnului, cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere să facă veșmintele lui Aaron, ca să fie sfințit și să împlinească slujba la care l-am chemat, spunea Domnul. Vorbește cu oia destoinici care știu să facă veșmintele. Că numai în felul acesta lucrarea merge înainte. Deci lucrarea se pare că nu funcționează dacă nu există destoinicie. Vedeți cum era și în Vechiul Testament. Nu sunt ăia destoinici, Aaron nu are haine. Nu are haine, nu poate face slujba. Nu poate face slujba, moare poporul în păcat, că nu se poate aduce jertfele pentru păcat. Totul se leagă și pleacă de la destoinicie. Daniel 1:20. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici. De 10 ori mai destoinici. Întotdeauna am spus și o spun și acum, facă Domnul ca din rândurile noastre, ale creștinilor, ale copiilor lui Dumnezeu, să se nască tot mai mulți savanți, tot mai mulți oratori, tot mai mulți cântăreți de marcă, muzicieni și așa mai departe. Facă Domnul, facă Domnul ca să fie și la noi, cum era acolo, tot mai mulți să fie de 10 ori mai destoinici decât ceilalți. Cine nu-și dorește asta? Dar destoinicia, fraților, este o binecuvântare a vieții spirituale. Nu se obține numai în școală, se obține relația cu Hristos în primul rând. Se cizelează în școală, în lectură, da? Se cizelează. Luca 9:62, Iisus i-a răspuns unui om la un moment dat, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, cum nu este? Nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. El poate să fie destoinic, dar pentru împărăția acestei lumi. Deci nu e nicio problemă. Poate să fie destoinic, dar nu e destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă suntem destoinici pentru împărăția lumii, suntem în mod automat și pentru împărăția lui Dumnezeu. 2 Corinteni 3:5-6. Destoinicia noastră, spune apostolul Pavel, dimpotrivă, vine de la... De unde credeți? De la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul ce face? Dă viață, slăvit să fie Domnul. Așadar, iată că destoinicia noastră de la Dumnezeu vine. Tot apostolul Pavel în 2 Timotei 2:21. Dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas cinstit, de cinste, folositor, stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Destoinic pentru orice lucrare bună, nu ce universală este destoinicia la un moment dat. Tot Pavel spune lui Timotei, toată Scriptura, un text cunoscut, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Destoinicie, așadar, nu înseamnă celebritate. Noi trăim într-o lume printre celebrități, nu? Și celebritățile sunt mai spre mass media foarte bine, în toate domeniile mă refer. Prin urmare, asociem uneori fără să ne dăm seama acest lucru. Deci, destoinicia nu înseamnă celebritate. Destoinicia înseamnă, în primul rând, spiritualitate. Un om spiritual. Credeți-mă, fraților, am avut harul să cunosc oameni de o vastă cultură și de o erudiție extraordinară. Și care în același timp sunt oameni spirituali și care în același timp sunt de o modestie și de un simț al măsurii care m-a uluit. Și am zis, cum ar trebui să fiu eu atunci? Oameni care sunt de 10 ori mai destoinici decât mine. Nu? Oameni, profesori universitari, e drept, nu avem mulți, dar avem câțiva cel puțin ca să-i dăm ca exemplu. Prinși atât de bine și atât de activi într-o altă lume, într-o altă societate și care totuși au o relație personală cu Hristos și care se roagă și care vin la biserică și care ascultă frați și surori vorbind despre mărturisiri, despre viața lor cu Dumnezeu și ascultă frați care au poate numai câteva clase în anumite locuri, în anumite situații și se înclină în fața lor și spun, așa mi-aș dori și eu să fiu, așa mi-aș dori să trăiesc și eu cu Dumnezeu. Domnul să ne facă destoinici. Destoinicia este un concept fascinant, nu e timpul acum, însă luați Scriptura, e mai frumos chiar când descoperi singur. Și descoperiți ce frumos, ce magnific este acest concept în Sfânta Scriptură. Leviticul, de exemplu, cartea Leviticul, o carte respingătoare, că acolo îi curge mult sânge, nu? Că sunt multe jertfe. Leviticul e o carte despre destoinicie, despre dacă nu faci așa, nu primește Dumnezeu jertfa. Despre rigoare. Nu poți oricum. Dacă Dumnezeu ți-a făcut o chemare și sigur El ți-a făcut, răspunde acestei chemări prin destoinicie, frate și soră. Răspunde prin competență. Nu sluji oricum. Nu contează în fața câtor oameni predici, dacă predici. Tu predică, ca înaintea cerului întreg. Tu contează în fața cui cânți. Tu cântă ca pentru Dumnezeu. De fapt, nu volumul predicilor și a cântărilor. De fapt, nu numărul de ascultători. Nu după aceasta o să ne calculeze Dumnezeu răsplata, ci după atitudinea cu care am slujit. După destoinicia pe care am avut-o, indiferent de comentariile de pe margine. Și de pe felul cum am putut să mergem înainte, cât mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Și a treia și ultima binecuvântare a vieții spirituale cu care încheiem se numește răsplata sau recompensa. Răsplata. Dacă cealaltă a avut de-a face cu ceea ce facem, răsplata sau răsplătirile are de-a face cu ceea ce ne așteaptă. Un om spiritual nu se poate să trăiască numai uitându-se aici, în jurul lui. Un om spiritual se uită mereu sus, dincolo de. De ce uneori am fost atât de disperați în anumite situații din viață? Nu? De ce uneori n-am mai fost bun de nimic? Pentru că n-am avut puterea să ne uităm dincolo de. Dincolo de. Dincolo de acea situație. Dincolo de acea împrejurare. Doctrina despre răsplată, despre răsplătire, vreau să vă spun că este destul de rar predicată în biserici. Așa mi se pare mie. Pentru că noi atâta suntem de cum se cade creștini încât spunem, noi nu ne trebuie răsplată. Numai să ne ducă Domnul în cer. Dar nu e adevărat, așa spunem noi, înțelegeți? Îi auzi pe frații, eu uneori îi provoc pe subiecte din acestea delicate. Și auzi spunând, nicio răsplată n-am nevoie. Deci el din oficiu se duce la Domnul și îi spune, mie nu, auzi, ai programat o răsplată, dar las-o așa că eu am făcut-o, știi că noi ne cunoaștem. Știi, nu e. Da. Pe când Biblia nu discută deloc cu rușine despre răsplată. Nu spune că e ceva rușinos să aștepți răsplătirile Domnului? De ce uneori suntem deznădăjduiți? Pentru că ne temem să credem în răsplătiri. În loc să zicem, lasă că, asta ar fi o mare consolare în anumite momente grele, mă refer, din viața noastră spirituală, să zicem, lasă că o veni vremea răsplătirilor. Atunci când cineva nu-i recunoscător că ne-ai făcut ceva, uneori suntem în stare să lăsăm și pocăința, pentru că nu mi-a fost recunoscător. Dar ce bine ne-ar prinde dacă am zice, lasă că vin răsplătirile alea care le dă Dumnezeu și Dumnezeu, cum nu se încurcă în calcule, nu o să se încurce nici atunci în calcule. O să ne răsplătească. Așadar, ascultați cei care gândiți în felul acesta, Isaia 35:4, asta e o profeție care merge tare bine aici. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și vă va mântui. Slăviți să fie Domnul! Adică orice împrejurare, prin orice împrejurare am trece, ca și creștini sau ca și slujitori publici, prin orice împrejurare am trece, să știm că va veni o răsplată, o zi a răsplatei, să nu uităm lucrul acesta. Evrei, de unde am citit, capitolul 10, versetul 35, pe care l-am citit, spune, nu vă părăsiți deci încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Uneori, singurul motiv pentru care rămânem lângă Dumnezeu sau în lucrare, și am trăit așa ceva, deja, uneori, singurul motiv pentru care rămânem lângă Dumnezeu și în lucrarea la care Dumnezeu ne-a așezat, este gândul că va veni o mare răsplătire. Uneori, condițiile sunt atât de neprielnice, uneori situațiile sunt atât de respingătoare de a umbla cu Dumnezeu și de a mai face ceva pentru Dumnezeu, încât îți vine să lași totul jos, să abandonezi totul. Fiți sinceri și recunoașteți în inima voastră, fraților, acest lucru. Ceea ce ne salvează în acele momente este că ne așteaptă o mare răsplătire. În încercările noastre, spune Pavel, ușoare, de o clipă, toate acestea lucrează pentru noi o greutate de care? Veșnică de slavă. Clipa încercării este pusă aici în contrast, într-o retorică specială, cu veșnicia răsplătirilor lui Dumnezeu, cu veșnicia slavei lui Dumnezeu. Ce minunat! Tot în Evrei, următorul capitol 11, un capitol deosebit, nu, despre mai mari credințe din Biblie, Când vorbește despre Moise, la un moment dat, autorul epistolei către evrei spune, el, adică Moise, socotea ocara lui Hristos. Auziți ce interesant, ocara lui Hristos aplicată, conceptul aplicat la un personaj din Vechiul Testament, socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Auziți, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. De ce Moise a fost ceea ce a fost? Putem să găsim multe explicații. Alegeți-o în această dimineață pe aceasta. Dacă Moise a rezistat cu un popor îndărătnic, cu o slujire deloc atractivă, a rezistat pentru că ochii lui au fost pironiți mereu spre răsplătire. N-a intrat în țara Canaan, dar a crezut în răsplătire. Eu nu pot să-ți promit, dragul meu, că vei ajunge un predicator celebru. Nu pot să-ți promit. N-am de unde să-ți promit eu, că asta atârnă de mai mulți factori și, în primul rând, de chemare. Nu pot să-ți promit că vei ajunge un slujitor de care va auzi toată Germania sau toată Europa sau toată lumea. Dar nu pot să-ți promit. Pot să te ajut dacă pot să te ajut cu ceva. Însă, deci nu pot să-ți promit că vei ajunge, vei călca, să zic așa, în țara Canaan în sensul acesta, adică vei avea revelația aceea, visul acela împlinit. Nu pot să spun, dar pot să spun cu siguranță un lucru, că răsplătirile lui Dumnezeu sunt și pentru tine și pentru mine. Ți se pare că faci puțin, încearcă să faci mai mult, dar nu uita, te răsplătește Dumnezeu. Luptă-te, dacă alții cad, tu rămâi în picioare, pentru că vine momentul răsplătirilor lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și încheiem doctrina aceasta de a răsplătirii, cum a spus destul de ocolită, cu un cuvânt sugestiv spus de Domnul într-o împrejurare. Când a luat Domnul la comparație pe farisei și pe ucenici, le-a spus, uitați-vă cum fac farisei și voi faceți ca ei, nu? Voi să nu faceți ca ei. Zice că fariseul, ce făceau farisei? Posteau, se rugau, făceau milostenie ca să îi? Să-i vadă lumea. Ce a spus Domnul la fiecare? Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Nu prea ne oprim noi asupra acestui aspect, deci e foarte interesant. Adică spune, și-au luat răsplata. Cum adică și-au luat răsplata? Adică, și aici mare atenție, aprecierea celorlalți le este răsplată. Repet, aprecierea celorlalți le este răsplată. Ei nu vor mai mult, ei joiau aici pe pământ. Deci aprecierea celorlalți. Ei sunt celebri, iar răsplata pentru celebritatea lor este dată aici și acum. Voi însă, când vă rugați, când postiți, când faceți milostenie, faceți-o unde? În ascuns. Pentru că Tatăl vostru care vede în ascuns, ce va face? Vă va răsplăti, fraților. Nu-i rușinos ce a spus Iisus. A spus, vă va răsplăti. Ce fascinant, nu? În vreme ce unii și-au răsplata acum, adică farisei, copiii Domnului și-au răsplata atunci. Așadar, să nu o luăm acum, să o luăm atunci. Este păstrată pentru atunci. Viața spirituală are multe binecuvântări. Cel puțin acestea, Domnul să ne le așeze în inimă. Propășire are de-a face cu ceea ce suntem. Competență sau destoinicie are de-a face cu ceea ce facem. Și în același timp, răsplată sau recompensă are de-a face cu ceea ce ne așteaptă. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.